kaklaryšio.
Labai diena, mėly Tauragės radio klausytojai. Eteryje laida be kaklaryšio. Ir laidoje šiandien svečiuojasi Vitalija Šlepavičienė, labdaros organizacijos Caritas Tauragėje reikalų tvarkytoja, Tauragės švenčiausios Trejybės bažnyčios parapijos vaikų dienos centroje sulaukiamas vadovė ir LDK Kęstučio Šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotoja.
Labą dieną, Iveta.
Mėla Vitalija, turbūt žinote, ar ne, kad šiandien žiemos auglė grįžos pradžia, devyniaragio elnio diena, tiesiog stebuklų metas. Ir iš tikrųjų, tas devyniaragis elnė šiandien yra visiškai saugus, dėl to, kad nėra sniego, nėra pėdsakų ir niekas jo nesuras, jisai gali iš namų į namus keliauti ir visiems dovanoti stebuklą, viltį, svajonę, ar tiesiog smagu tokį, kaip čia pasakyti, smagu šventinį vaizdelį, ar ne? Pamatyti devyniaragį elnį už lango būtų visiškai smagu.
Tikiuosi, dar ne vakaras, gal dar pamatysim jį kur nors.
Dabar sakykite, jūs pati ar tikite stebuklais, ar gyvenime jūsų yra buvę stebuklų?
Aš manau, kad stebuklai vyksta kiekvieną dieną. Tik mes turėtumėm pasižiūrėti ir atrasti tą stebuklą turbūt. Iš tiesų, aš tikiu stebuklais ir jie vyksta ir tik tai tinkamų momentų turėtumėm į tai atkreipti dėmesį.
Tai aš irgi pritarčiau ir man pritartų turbūt ir Viktoras Hugo, žinomas rašytojas, kuris kadaise pasakė, kad nelaimingas yra tas, kuris nieko netiki. Ir aš taip pat tikiu stebuklais ir bet norėčiau pasidalinti ir su Tauragės radio klausytojais ir taip pat su jumis savo patyrimais, kuriuos man teko patirti Tauragės nakvynės namuose. Jeigu žinote, metams baigiantis tiesiog lieka daugiau gerumo. Susikaupia per metus laiko ir tiesiog jos nėra kur dėti ir norisi aplankyti tos žmonės, kuriem gal truputėlį blogiau sekasi ir tiesiog nusišypsoti jiems. Ir štai sugalvojau penktadienio vakarą aplankyti žmonės gyvenančius Tauragės nakvynės namuose. Nelabai apsidžiaugiau, kada neberadau jau lauksargių globos namų senelių, jau jie išsikraustė į naujus namučius atremontuotus ir turbūt ten šiltai ir smagiai sutiks kalėdas. O nakvynės namuose sutikau du žmonės, vienas iš jų Romas, kuris 22 metus gyvena nakvynės namuose. Tai tiesiog neįtikėtinas dalykas. Priklausomybė, institucinė priklausomybė, žmogus matyt jau kitaip ir negali. Jisai sakė, kad jisai niekur šten nenori kraustytis, jam ten labai gerai. Ir jaunas žmogus, kuris neseniai išėjo iš įkalinimo įstaigos ir dėl tos priežasties taip pat neturi namų, Gintaras. Tai mes paprašysime, kad Tauragės radijas paleistų įrašo pokalbio su Gintaru, o po to mes toliau pratęsime pokalbį.
Be kaklaryšio.
Labai diena, Gintarai.
Labai diena.
Dėkoju, kad sutikote pasikalbėti su Tauragės radijoje apie savo gyvenimo svajones, lūkesčius ir problemas. Aš suprantu, kad lankantis nakvynės namuose, tokioje socialinės globos įstaigoje, žmonės tenai gyvenantis turi ypatingų problemų. Jie neturi būsto. Jie turi kažkokių tai bėdų, kurios pasivijo jos iš praeities ir dėl tos priežasties jie turi kažkurį laiką praleisti čia, gaudami socialinės paramos centro pagalbą, tiesiog, kad padėtų atsistoti ant kojų. Tai norėčiau paklausti, Gintarai, jūsų, kiek jūs esate laiko čionai nakvynės namuose?
Šiuo su kažkur tai apie nepamėluočiau, gal kokį mėnesį laikantis.
Mėnesį laiko. Jau. Kaip jūs pakliuvote į nakvynės namus?
Paprasčiausia, aš grįžau iš pataisos įstaigos. Mm. Iš pataisos įstaigos grįžau, kada turėjau kažkur tik reitis gyventi kažkur, tai bet nusprendžiau pats savim pasirūpinti ir neprašyti kažkino tai pagalbos, sakėm. Tai aš pasigalvojau, kad reikia būti čia pirkuoliai.
Mhm. Tai jums pataisos įstaigo jau pasakė, kad reikėtų kreiptis į savivaldybę?
Ne, aš paprasčiausiai pradėjau domėtis, skaičiau tarp visokių, buvo ten tėvo namai rašyti, tam dar kažkas ten siūlymai, domėjusi, skaičiau ir mačiau.
O jūs pats Tauragiškis esat? Iš šito krašto, ar ne?
Iš šito krašto, tik iš Klaipėdos esu.
A, iš Klaipėdos esate. Tai iš tikrųjų ten atlikote tam tikrą bausmę ir dabar atvykote į Tauragės kraštą, nes bandote susieti savo tolimesnį gyvenimą su Tauragės kraštu.
Nu taip.
Neturite čia nei artimųjų, nei draugų?
Nu, ryšiai daugiausiai būna nutrūkę, kaip sakė.
Ar bendraujate su savo artimaisiais Klaipėdos krašte?
Būna, kad kaip pabendraujam kartais.
Nu, šiais laikais telefonai yra.
Taip, telefonai yra dabar įmanoma yra viskas, yra bendrauja, kiek nori, paprasčiausiai apie tai situaciją, kaip sakykime, kokia dabartinė padėtis yra, sakykime, nelabai kalbama apie tokią temą.
Apie ką jūs turite galvoje?
Na, apie ką ten paklausė, kažkas tai ką veiki, kur surandiesi, tai bandai kažkaip tai kalbėti.
Išsisukti. Nesinori savo artimiesiam pasakyti,
kur tu esi. Ne, nesinori paprasčiausiai sakyti, nes žinau, kad būtent čia būdamas šito vietoj, kažkurį adaptuojas, vis tiek kažkaip pripranti prie žmonių, prie visko ir automatiškai bandai prie jų prisirišti, paskui kelią tau parodo šitas gyvenimas. Taip, kaip,
supratau, kad jūs norėtumėte tiesiog pakeisti savo draugų ratą. Iš to, kurį turėjote Klaipėdoje, dabar kitas žmonių ratas.
Svarbiausia, kad draugų ratas nebūtų toks.
Ir nelabai ta praeitis jūs ir džiugina, ar ne, kad nelabai norite.
Šitai praeitį buvo ir gražu, ir bloga.
Gerų dalykų buvo taip pat.
Buvo gerų dalykų, šiausiai tos gerus dalykus pasiėmų savo dabar.
Tai bendraujate su kai kuriais žmonėm iš savo praeities, tačiau ne visą tiesą jam sakote, nes jums galbūt nelabai norisi tą sakyti.
Ne, aš bendrauju, aš nelabai, aš jau taip jau gėdinusi kažką sakyti, ar nesąžinės, man tai nėra kažkaip, tai vis tiek aš turiu bendrauti žmonėm, kadangi adaptuojamės, nes vis tiek kaip bebūtų, žmonėm reikia bendrauti. Kaip ir aš su jumis bendrauju, taip ir su kitais.
Tai vat mane domina klausimas būtent apie tą susikalbėjimą tarp žmonių, nes kartais mes kalbam tais pačiais žodžiais, bet mus supranta visiškai kitaip, negu kad mes norėtume.
Taip.
Ar yra tai buvę jūsų gyvenime?
Būna viskogi, pasitaiko kartais ir taip, kaip jūs sakot, tai būna ir kitaip.
Ar jaučiatės gyvenime nuskriaustas?
Ne, nejaučiu.
Ne, jūs manot, kad jūs pats kontroliuojat savo gyvenimą?
Taip, aš kontroliuoju, pats nuskriaustas nesijaučiu. Čia jau, kaip sakykime, gal kiti žmonės taip galvoja, bet aš praktiškai savo nuomonę turiu.
Taip, ir jūs turite pakankamai aukštą savo savivertę, jūs taip, tikrai suprantat, kad esat fiziškai stiprus, veikia žmogus, kuris gali valdyti savo gyvenimą pats.
Tai pats galiu valdyti teisingai, vienykino pagalbos.
Ir kaip jūs vertinate savo tą dabartinį gyvenimą va šiuo momentu šiandien? Tarkim? Ar esat patenkintas tuo?
Ne, patenkintas tom, kad išėjęs kažkurį laiką dabar praleidau ir kažkaip tai susipažinau su daug žmonių, nežinomų žmonių, gerų žmonių, kurie irgi yra vat, siūlosi tai numotis, tai dar kažkokį tai gyvenimą patalpą, kažkokį tai paprasčiausiai ir...
Čia iš Tauragės bendruomenės ar iš Taurų dvaro bendruomenės?
Ne, čia yra iš Tauragės bendruomenės. Paprasčiausiai yra žmonės, kurie mielai tau taip suteikia šitą ir supranta jie puikiausiai, kad reikia tau naujo gyvenimo, prašom, čia yra tiesiog. Tam reikia turėti kažką tai. Tai automatiškai.
O kaip jūs to žmonės susiradote, jūs sakot, nepažįstat, atėjot iš kito?
Paprastai, iš laikraščius paskaitom, arba dar kažką tai pasidomim, viską domimės laikraščiais, dar kažkom tai taip ir taip.
O tai kur jūs bibliotekoje sutikote?
Ne bibliotekoje, paprasčiausiai yra laikraščiai, kuriuos galim nusipirti parduotuvėse.
Ten laikraščiuose perskaitėt skelbimus, tarkim, kad
taip,
žmonės nuomoja
butus. Numuoja, kainos viskas, pardavimai.
Tai jūs jau galvojate apie savarankišką gyvenimą, kada išeisit, nuomositės būstą, nes jūs dirbate dabar šiuo metu.
Nu, šiuo metu.
Turite darbą, ar
taip,
ne?
Turiu.
Tai smagus jausmas, ar ne? Kada...
Ne, tai aišku, šitas, sakykime, darbas jis yra, kaip sakykime, gal dėl to, kad žmogus išėjęs, jisai turi kažkiek tai to nusidirbti pinigėlių, kad jisai galėtų naują gyvenimą pradėti. Arba skurti savo verslą iš tų pačių pinigėlių. Mes puikiai žinom, kad yra tokie verslas planas ir panašiai. Paprasčiausiai žmonės dabar šiais laikais bando skoptis irgi savarankiškai kažkaip. Tai aš bandau irgi tą patį kažkaip truputėlį sugalvoju kažką, idėją kokią nors. Pridedu prie to darbo, pasibaigė man tada visai įdomybė savo.
O tai sakykit, jūs va, tam savo praėjusiam gyvenime, kuris buvo Klaipėdoj, galbūt įsigijote kokią specialybę?
Pas manęs profesijas buvo. Praktiškai aš profesijas įgavau.
Ir ką jūs mokate daryti savo rankomis, jeigu nepaslaptis?
Nu, pas manęs menas daugiau.
Menas?
Jau, prie meno jau.
O tai ką jūs gal iš tikrųjų turit parodyti kokį darbą savo, ką jūs
ne, aš neturiu čia parodyti, kadangi čia tokio vietoj mes tie čia gyventi nelabai ką atsinešome. Sakykime, tiesiog iš visų baldai viskas yra čia namų šitų, pas mus tikis kas yra drabužiai ir toliau, nes mes meno čia kol kas neturim, jau galim sakyti meno.
Ką jūs esat sukūręs pats? Kokią meno rūšį ar jūs drožinėjat, ką jūs darot? Koks tai yra menas?
Sugebėjimai čia jau tai teisingai ir drožinėjimai viskas eina į šitą pusę, nu, čia sugebėjimai tokie buvo pas manęs yra.
Ir yra darbai kažkur tai pas draugus, pas artimuosius, kuriuos galima pamatyti, ką jūs esat padarę.
Būna, būna taip, būna kartais jau, matosi jau, vis laiką lieka iš kažkas
tai. Tai ar iš tikrųjų, va šiandien kalbant, ar galima būtų taip nedrąsiai pasvajoti apie jūsų ateities planus, nes aš kaip supratau, kad jūs tikrai ketinate dirbti, užsidirbti, išeiti iš šitų namelių ir sukurti savo verslą, ar tiesiog taip. Užsiimti savo mėgiamą veiklą. Ar jūs tas... tikslus dabar tik išsikėlėt, ar jūs tų tikslų turėjote ir anksčiau, tik tai jums kažkas sutrukdė jūs?
Ne, tai aš turėjau anksčiau. Aš kai buvau įgyvendinęs tos tikslus. Paprasčiausiai situacija, nes jie tokie, kad patekau ten ir paprasčiausiai viskas įgriuvo. Šiaip tai aš buvau įgyvendinęs planus, viskas man tai buvo sekėsi puikiai.
Tai apmaudu, aišku, kad tokie dalykai vyko, bet gyvenimas nestovi vietoje.
Taip, ne vietoje stovi.
Jo, kaip sakoma, ką mokyto ant pečių nenešiosi, galima taip pat
taip, padaryti. Taip.
Tai jums galima atvežti medžio, ar ne, ten kažkokiu tai dailidės instrumentų.
Nu, sakykime, kad jeigu namuose reikėtų kažką daryti, tai jau tikrai kažką sugalvočiau.
Mokėtumėt ir laiptus padaryti.
Jo, ten, kažką tai vis tiek.
Esate galėčiau. Tokius darbus dirbęs.
Esu sugebėjimu tokiu turėsiu.
Ir ką dabar, at, tarkim, kalėdos ar ne, tas stebuklų metas ir vat, jeigu jūsų paklaustų, kad atsukim tą filmą atgal, ar ne, kai buvo kažkada prieš 10 metų,
taip, kalėdos.
Kiek jūs buvot iškritęs iš gyvenimo, ką jūs darytumėt kitaip?
Kalėdos aš manau, kad daugiau leisčiau laiką su artimaisiais, kadangi aš anksčiau su artimaisiais, nu, labai retas dalykas, kad aš jais būdavau. Tiesiog užimtas būdavus laikam. Draugai, visokie, va, viskas.
Jo, šeima šiek tiek turėdavo palaukti.
Taip, turėdavo palaukti, kadangi visi mes galvojam tokiu jaunystėj visai kitaip. Dabar, kai sprendimo laikotarpį suviesiu, kada yra, mes sakom, Kristaus amžius, pradėsiu. Mąstymas yra žmogaus kitoks iš vis. Daugiau tos logių.
Sveiko proto.
Taip. Manau, kad tai praleisčiau su šeima.
Taip.
Manau, kad būtų geriausiai daugiausiai su šeima, su puzupliais kokiais, ar dar kažkokiais. Manau, kad taip būtų.
Ar esate padaręs kokį nors gerą darbą, kurį prisimintų žmonės iš jūsų praeities ar iš dabarties?
Šiaip esu tų darbų daug padaręs, aš sakykime, gerų darbų, bet šitie geri darbai yra, sakykime, pas mane, viduje.
Viduje, o tai jūs ir tada pasidalinkit, nes yra žmonių vienišų, tokių neapsisprendusių ir tiesiog nepasitikinčių savimi, kurie klauso radio laidos ir, pavyzdžiui, jūsų žodis galbūt jiems būtų vaistas. Tai ką žmogus turėtų viduje užsiauginti, kad jisai jaustųsi gerai, kad būtų pilnavertiškas?
Nu, manau, kad tas užsiauginimas yra, tai yra gyvenimo kažkoks būdas. Nes šitaip jau žmogus jo neperprasės. Viduje jis turi visko. Ir mes nežinom iš vidaus, ką šiems. Tai nežinia, kaip čia gali iš tikrųjų. Gali būti taip, kad priklauso žmogus nuo to gyvenimo. Kaip čia yra, nu, kaip jis gyveno, kaip jis elgėsi savo gyvenimą. Tai visuomenį žiūrėjom.
Jo, bet viską galima pakeisti, ar ne? Gyvenimas kaip upė, jisai gali viena kryptim judėti, galima iš tikrųjų upę plaukti, galima eiti prieš srovę.
Galima ir taip.
Bet jūs prieš srovę jau nebeitumėt turbūt.
Nu, nežinau, aš negaliu spjauti vandenį.
Taip, kad tikrai, kaip sakoma, tu pasakyk Dievui savo planus ir jisai nusijuoks.
Nu, taip, žinoma, tai numatyta yra.
Jūs galvojate, kad likimas iš tikrųjų ne žmogaus rankose?
Ne žmogaus yra rankose. Aš manau, kad čia Dievo pašaukimas kažkas.
Taip, susiklosto aplinkybės ir žmogus tiesiog pakliūna į tam tikrą situaciją ir kartais jisai būna ir nelabai kaltas arba tiesiog
taip, jisai nepamąsto. Taip, nuvaršiausiai šitą situaciją sprendžiant, galim sakyti, kad žmogus jis pats nesuvokia, kaip jinai atsiranda. kada jinai atsiranda, jau, kai sakant, būna palaiko viskas. Bet mes palaikiui vis tiek šitą situaciją perprantam, bet jinai tik praeitis lieka.
Taip, bet svarbiausia save turėti rankose reikia.
Nes taip, kontroliuoti save, kontroliuoti, nes turi būtinai, jeigu nekontroliuosi savęs, tai šitą situaciją gali daryti padidėti didesnį.
Tai va, stovime ant naujų metų slenksčio ir tradiciškai norėčiau paprašyti, ko nors palinkėti Tauragės radijo klausytojams. Tarkit, kokį gerą žodį.
Linksmų švenčių, ypatingai kalėdų, būti su artimais, bendrauti daug. Ir ką daugiau, naujųjų metų, kurie bus mūsų nauji gyvenimai, parodys mums kelią ateities. Nu tai, manau, kad ir tai užtenka, nes mes visi esam pataisomi. Tik tais kaip nedaiktai, o kaip žmonės, kurie mūsų irgi laukia ir kurie mus irgi myli, kaip ir mes juos.
Tai ačiū, Gintarai, kad sutikote pasidalinti savo mintimis ir išvalgomis, o aš taip pat Tauragės radijo vardu sveikinu jūs artėjančių kalėdinių švenčių proga, linkiu jums sveikatos, išminties ir, žinoma, sėkmės, nes jos jums tikrai reikės.
Dėkui, ačiū jums taip pat.
Be kaklaryšio.
Sveiki, eteryje vėl laida Be kaklaryšio. Prieš keletą minučių girdėjome Gintaro, kuris gyvena Tauragės nakvynės namuose, pamąstymus ir sveikinimą su šventomis kalėdomis. O toliau pokalbį tęsime su Vitalija Šlepavičiene, labdaros organizacijos Caritas Tauragėje reikalų tvarkytoje, Tauragės švenčiausios Trejybės bažnyčios parapijos vaikų dienos centro atsilaukiamas vadovė ir Kęstučio Šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotoja. Taigi, miela Vitalija, iš tikrųjų kalėdos yra toks metas, kada atsigrėžėme tuos, kuriems yra sunkiau. Ir žmonės, kurie gyvena skurdė, kurie jaučia socialinę atskirtį, taip pat gyvena nepilnose šeimose, jie neturi tokios galimybės džiaugtis kalėdomis, taip kaip mes visi. Ir kiekvienas turi savo istoriją, taip kaip Gintaras. Ką jūs galvojate apie tai?
Tokių žmonių aš sutinku kiekvieną dieną. Ir nepaslaptis nuo praeitų, tai yra šių metų vasario mėnesio, Caritas inicijavo akciją Lėkštės ribos. Ir mes benamius, nakvynės namų gyventojus kiekvieną dieną maitiname sriubą. Ir džiugu yra tai, kad šita sriuba vaišina kiekvieną dieną mūsų miesto maitinimo įstaigos. Jau šiuo metu prisidėjo prie mūsų akcijos 7 organizacijos. Vat, kadangi turiu progą, galiu ir jom padėkoti. Tai ir buvo Mergelių žyga, Šaukštelio studija, Kavinė Banga, Kavinė VIP, Jurona. Bijau kažko nepaminėti tiesiog. Tai va, ir jie kiekvieną dieną veža sriubą pas mus į valgyklą. Ir iš tiesų ten matau ne vieną žmogų, kuris ateina į pas mus į valgyklą. Ir iš tiesų galbūt tą dieną ir būna jų tas maistas viena, ta karštos lėkštės sriuba. Ir artėjant žiemai, jeigu tai galima vadinti žiema pas mus dabar, tų žmonių vis daugėja ir daugėja. Ir jiem tai yra galbūt kalėdinis stebuklas, kad vat, yra tokia vieta, kur gali valgyti sriubos. Yra pas mus ir Maltos ordinas, kurie rūpinasi seneliais į namus, bet kaip aš dažnai sakau, būkim biedni, bet teisingi. Tie benamiai, jie yra mūsų miesto žmonės, kuriais irgi turim pasirūpinti. Ir man taip džiugu, kad vieną sekmadienį aš mačiau mūsų valgyklos valgytoje bažnyčiai, kitą sekmadienį kitą, ir iš tiesų tai žmonės atėjo nepadauginę alkoholio, tiesiog gal mes einam teisingą linkmę ir padėsim bent vienam iš tų žmonių atsitiesti. Taip pat susiduriu kiekvieną dieną ir su vaikais iš nepilnų šeimų. Tai, mes tengiamės, kad ir jiems šventės būtų šventės. Ir toj, va, turėsime renginį Raudonkepuraitės kalėdas, kur susivienijom su Vaikų dienos centru. Mes esame, pastatėme mini spektakliuką ir tiesiog norinčius visas taip pat kviečiam į jį atvykti. Na, stengiamės, kad ir vaikai pajaustų kalėdinį džiaugsmą ir benamiai, jeigu, nu, taip, benamiai irgi pajaustų kalėdinį džiaugsmą. 23 dieną planuojame jiem kūčių vakarienę, gal ne vakarienę, o pietų, sakykim, žadėjo ateiti ir mūsų klebonas Alvydas Bridikis ir kunigas, kuris tuo metu bus. Na, dalinamės kalėdinių džiaugsmų.
O kelintą valandą turėtų
būti antrą pietus? Valandą. Antrą planuojami pietus, antrą valandą, 23 dieną Karito valgykloje.
Tai jeigu kas nors girdite per Tauragės radiją, kad iš tikrųjų galite pakviesti žmonės.
Galite ateiti ir netgi galite atsinešti kūčių patiekalą, tikrai priims ir nuo to mūsų stalas bus tik gausesnis.
Taip, labai dėkoju už kvietimą, nes kiekvieno žmogaus dar papildomos rankos ir gera širdis tikrai jūsų akcijai tik padės.
Tikrai taip, ir mes džiaugsimės, jeigu atsiras tokių žmonių, kurie tikrai norės prisidėti.
Iš tiesų, krikščioniška labai alkstanti pamaitinti, ištroškusi pagirdyti, tačiau žmonėms reikia ne vien tik tai duonos ir vandens, turbūt reikia žmogaus pagalbos, reikalingas žodis geras, reikalingas patarimas. Ir tiesiog galbūt paskatinimas išlipti iš to dugno, kuriame yra. Yra žmonių, kurie galbūt ir nelabai nori keisti savo gyvenimo būdo, tačiau yra žmonės, kaip vat, mūsų pašnekovas sakė, tiesiog pakliuvę į tokį likimo vingį, taip, į tokią duobę, iš kurios patys kartais ir negali iškopti.
Taip, aš, vat, jūs dabar paminėjot tokius žodžius, alkana pamaitinti. Ta mes ir darome, bet iš tiesų jie kiekvieną dieną ateina su kokia nors nauja istorija, kurią mes išklausom. Vasaros metu mes jų nemaitinome, kadangi ir savanorių trūkumas, ir atostogų metas, ir sakykime, galbūt daugiau yra laiko, daugiau galimybių jiem kažkur kažką užkasti, bet rudenį prasidėjus vėl mes vykdėme akciją. Ir vat, buvo tokia istorija. Ponia Irena pas mus praeitą žiemą kiekvieną dieną valgydavo sriubą ir jinai turi įdą alkoholiui. Bet jinai tuo metu nei lašo alkoholio neragaudo, kaip jinai sakydavo, man užeina daugia dienės, galiu gerti, galiu negerti. Ir aš ją, kai sutikau, vėl atsidarant valgyklą į rudenį, gatvėje ant soliuko, aš jai ir sakau, Irena, mes jau atsidarėm ir jūs ateikit pas mus sriubos valgyti. Jinai net nustebusi pasižiūrėjo, ar jau vėl jūs dirbat? Ir jinai atėjo. Ir iš tiesų jinai atėjo tada išgėrusi. Bet ką aš noriu pasakyti, mes jie pabendravom, pakalbėjom ir jinai sekančią dieną nuėjo pas savo socialinę darbuotoją vėl tvarkytis dokumentų, kad gaustų socialinį būstą. Jinai pati nuėjo į polikliniką, kad jai suleistų vaistus, kad jinai, nes jai pačiai nebeina sustoti gerti. Ir jinai visą tą bėdą pripažįsta ir šiuo metu jinai gydosi Švėkšnos ligoninėje. Tai yra tiesiog džiugu, aš neprisijimu tų nuopelnų nei sau, nei, bet galbūt tai buvo sutapimas ir nu, vat, ją paskatino vėl iš naujo kabintis ir keisti savo gyvenimo būdą.
Taip, čia yra vienas iš kalėdų stebuklų ir Antuanas de Saint-Exupéry jum taip pat pritartų. Jis yra pasakęs, kad pasaulyje yra daugybė žmonių, kuriam niekas nepadėjo nubusti. Ir jisai taip pat yra pasakęs, kad jam labai patinka, kai kiekvienas žmogus švyti savo šviesą. Kalbėjomės apie labdaros valgyklą Karito ir apie žmonės, kurios tą valgyklą suburia, ne? Prie jaukaus židinio, prie šiltos sriubos puodo ir atrodytų toks paprastas dalykas, nedidelis dėmesys, nedaug kainuojantis dėmesys, aišku, tai tikrai labai daug darbo įdėta, nepaprastai, tačiau atrodytų toks nevertingas dalykas kaip sriubos lėkštė, ar ne, kurią kartais mes tiesiog pastumėme į šoną ir sakom, ai, čia neskanu, nevalgysiu, o kitam žmogui tai galbūt vienintelis jo maistas tą dieną ir suteikiantis nepaprasto džiaugsmo ir galimybę bendrauti su kitais likimo taip pat nuskriaustais ir paženklintais žmonėmis.
Taip, ir jie turi galimybę išsakyti savo emocijas, savo jausmus, mes ten bebūnant išklausom ir kas gerai Tauragėje yra, ir kas blogai, ir paskatinam juos kažkaip kitaip galbūt elgtis, na, žinoma, daugumai tų valgytojų galbūt yra daugiau metų nei man, tai jie mane dukrele vadina, tai, na, tiesiog patarimą duoti galim, bet jie ar klausys to patarimo ar ne, pasirenka patys, bet iš tiesų tai visą laiką išklauso ir niekada nėra pasakę jokio blogo žodžio, tik tai gerų žodžių mini mūsų.
Ir visada padėkoja.
Ir visą laiką padėkoja, tikrai taip.
Aš galiu pasakyti, kad jiems turbūt gal ne jūsų patarimo reikia, tačiau šilumos ir...
Taip. Apskritai mes tų galbūt patarimų ir tokių ir nedalinam, kas mes esam, ar kad mokintumėm žmonės gyventi. Ir iš kur žino mes patys, kaip reikia gyventi. Gal jie geriau žino ir jeigu žmogui yra patogu taip, kaip jis gyvena, smagus, svarbus žmogus yra geras galbūt.
Tačiau jie dažniausiai patiria atskirti, kaip jūs sakėte, dėl alkoholio vartojimo, ar ne, neturi pinigų sriubai, tačiau alkoholio kažkaip tai tų pinigų turi. Na kur čia tas stebuklas yra?
Kaip ir kalbėjom pirmai, turbūt stebuklai vyksta kiekvieną dieną, tai tiesiog aš nežinau atsakymą į šitą klausimą.
Tai va, bet jie turbūt supranta, kad jie yra, nu, žmonės ligoti ir kad jiems reikalinga.
Vieni supranta, kiti ne. Kiti kaltina sistemą, kiti kaltina...
Nu, valdžia tai taip, visą laiką kaltina.
Taip. Kiti kaltina giminės ir artimuosius, vat, apie kurią moteriškę Ireną kalbėjom, tai jinai pati save kaltina. Tiesiog... tų kaltų gal ieškoti ir nereikėtų labai. Jie tiesiog pasirinko tokį gyvenimo būdą ir jeigu jų būtų noras taisytis ar keisti, mes tikrai padėtumėm ir ieškotumėm būdų, kaip tai būtų galima padaryti.
Taip, kada žmogus iškrenta iš darbo rinkos, jisai neturi galimybės užsidirbti, gauti pajamų ir išsilaikyti save. Čia yra skurdo pradžia.
Taip.
Taip, aš suprantu, kada yra kažkokia liga, neįgalumas, kada žmogus fiziškai negali to pasidaryti, tačiau čia žmogus dažniausiai yra dvasiškai sužlugdytas arba sužlugęs pats ir jisai tiesiog jau nebegali pradėti, nebegali žengti to pirmojo žingsnio ir vat reikalingos organizacijos, tiek nevyriausybinės, tiek valstybinės, kurios tiesiog žmogui atkištų petį, kurį jisai galėtų atsiremti ir pasakytų, kuo galėtų jam padėti. Tai aš žinau, kad Lietuvoje yra sukurta, atlikta tokia analizė, sisteminės skurdo problemos tyrimas Lietuvoje, buvo dvi institucijos, tai Lietuvos sociologinių tyrimų centras ir darbo rinkos tyrimų centras ir Lietuvoje tokių vat, įdomių dalykų atrado, kad visgi žmonės vyresnio amžiaus, prieš pensinio amžiaus iškrenta iš darbo rinkos ir atsiduria ties skurdo riba, jie tikrai neserga priklausomybėmis. Tiesiog vat, žmonės atsiduria sudėtingoje situacijoje ir nelabai išeina kartais jiems ir padėti. Ne kiekvienas gali pasidalinti savo lėšomis arba tiesiog savo būstu ir reikalingos programos, kurias vat, padėtų įgyvendinti nevyriausybinės organizacijos ir tokios labdaros organizacijos kaip Caritas. Ir vat, tie tyrėjai mano irgi, kad yra tokia pagalba sau per pagalbą kitiems Lietuvoje vyksta ir Caritas irgi žino, kad Lietuvoje tą pagalbą teikia. Ta pagalba yra daugiau, kaip čia pasakyti, žmogus žmogui.
Galbūt jūs, vat, kur skaitėte iš rekomendacijų, sakykime, yra karito, sakykime, struktūra. Yra Lietuvos karitas, kuris yra įsikūręs Kaune ir yra karitai įsikūrę prie vyskupijų. Tauragės dekanato karitas skaitosi yra prie Telšių vyskupijos karito. Tai tiesiog čia buvo Lietuvos karito atliktas tyrimas, kuris nepriklausomai dirba sau. Ir tų rekomendacijų mes patys kol kas, nu, nesame įsigilinę į tas rekomendacijas, bet kadangi aš vis tiek ryšį palaikau su Lietuvos karitu, tai bendrą projektą mes tokiu turėjom ir darėm, kuris visai neseniai lapkričio mėnesį pasibaigė. Tai buvo integracija į darbo rinką, iš darbo rinkos iškritusiems asmenim. Ir tikrai šitam projekte dalyvavo 6 mūsų miesto moteriškės. Na, lyginant skaičius galbūt nedidelis, bet jeigu jos bent vieną dalį žinių pritaikys gyvenime, tai aš manau bus daug. Ir turėjom 6 seminarus, paskaitų ciklus, lektoriai atvažiuodavo iš Kauno apie verslo liudijimus, apie paprasčiausią CV rašymo, apie motyvacinio laiško rašymo, kaip save pateikti darbdaviui. Vat tokiais trumpais projektais su Lietuvos karitu mes bendradarbiaujam.
Tai čia yra nuostabu, tačiau yra prieš pensinio amžiaus žmonės, tu kaip nori tą CV rašyk, visiems tavęs darbdavys nepriims. Žmogus turi gyvenimiškos patirties, profesiją dažniausiai, tačiau bet jisai kažkodėl tai iškrito iš tos darbo rinkos visiškai nepriklausomai nuo jo sugebėjimo ar jo pastangų. Tai va, tas žmogus, vat, dažniausiai tai yra pagyvenusios moteris, jos pedagogės, tarkim, jos neturi darbo. Ir yra šeimų auginančių vaikus, kurie negali eiti darbą dėl to, kad vaikas negauna darželio arba dažnai serga, tarkim, va, toks vaikas irgi tėvai negali dirbti. Tai va čia būtų tokia niša bendradarbiavimui.
Taip, ir man dabar, va, bekalbant su jumis, tai man čia tokia idėja kilo, kad būtų galima, va, aš dabar garsiai mastau, kad būtų, mes galėtumėm būti kaip tarpininkai, kaip duomenų bazė, sakykim, ar ne. Jeigu tos moteriškės dar yra darbingo amžiaus, jos galėtų pas mus ateiti užsirašyti, o kam reikėtų žmogaus, tiesiog, nu, kaip neoficialus, ne darbo biržos puslapis, ne kažkas, bet tiesiog kaip tarpininkai, mes galėtumėm patarpininkauti, kam kokios pagalbos reikia, gal vienam kažkokios namus sutvarkyti, gal kitam vaikutį prižiūrėti, tai tiesiog, va, dabar tik tai gimė man ta mintis ir ją reikėtų išrutuliuoti ir kažkaip sudėlioti.
Taip, tai tiesiog žmonėms, kurie galėtų tiesiog pasirodyti kaip savanoriai ir neužsiregistruoti karito duomenų bazėje, ir aš manau, kad įvairiose programose jiem tikrai atsiras veiklos ir jiem nereikės liūdnai sėdėti vienišiems vakarais, jie turės veiklos ir tiesiog vos pės kojas vakarė ištiesti.
Ne. Čia mums dar buvo kilusi bendraujant su Daiva Genienė, kad iš tiesų visi projektai yra orientuoti į jaunimą, į socialinės rizikas asmenis, bet nepamirškim, kad mūsų senjorai taipogi yra socialiniai atskirti, kaip aš sakau, tad kalbant su Daiva Genienė, su visuomenės sveikatos biuru, suorganizavom tokį projektą, kur senjorai kiekvieną antradienį, ketvirtadienį pas mus parapijos namuose renkasi solo latino šokiams. Tai manau, tai čia irgi toksai mini projektėlis 2 mėnesių. Ir ką aš pastebėjau, kad moteriškės iš tiesų labai džiaugiasi tuo projektu ir išeina labai gerų emocijų.
Tai nuostabu. Ir aš dar norėčiau dar vieną tokią temą paliesti, tai jaunimo, kaip jūs vat ir kalbėjot, besimokančiam jaunimui iš nepasiturinčių šeimų, ypatingai gyvenančiam kaime, jam labai trūksta tos pagalbos ir kol kas dar mūsų programos jų visų neapima. O jie yra padidintos rizikos patekti į tą nesimokančią ir nedirbančią jaunimo tą tokią duobę, tokią kivarą. Ir tiesiog iš ten ir visokios priklausomybės ir nusikaltimai gali atsirasti visos visuomenės bėdos. Tai iš tikrųjų tą jaunimą reikėtų irgi patraukti į savo pusę. Tačiau va, tas pats tyrimas Lietuvoje, jisai rekomenduoja ir žiniasklaidą įtraukti į tą darbą. Rekomenduojama tiesiog didinti daugiau laiko ir dėmesio skirti visuomenės sąmoningumui, padedant gyventojams suprasti, kad ir skurde gyvenantis žmogus gali būti tvarkingas ir patikimas. Ir šią veiklą turėtų plėtoti vietos žiniasklaida, ypač viešindama sėkmės atvejus, geros praktikos pavyzdžius iš Lietuvos ir iš kitur, pateikdama analitinius straipsnių apie skurdą ir socialinės atskirties prigimtį ir jo mažinimo galimybės. Tai va, žiniasklaidai čia yra plati dirva, neieškoti kažkokių tai sensacijų, bet tiesiog rodyti paprastus stebuklus ir kad ta pačia Irena, kuri lankosi ir iš tikrųjų manau, kad jinai sugrįš į gyvenimą. Iš tiesiog išlips iš savo nuodėmių liūno ir taps visą vertę Tauragės pilietę. Manau, kad ir jaunimui galėtume padėti per bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų.
Aš manau, kad tikrai taip. Ir mes jaunimui jau vasaros metu, vasaros stovyklos metu krikščioniškos rodėm jiems tokius pavyzdžius. Saugusi žmonės, kurie buvo įbridę gyvenimo sunkumuose ir kaip šiai dienai jie yra pakilę. Jie labiau galbūt per šlovinimus, jiem padėjo pakilti tikėjimas, bet iš tiesų, kai jie pasakojo savo tikras gyvenimiškas istorijas, tie patys narkomanai, išėję žmonės iš įkalinimo įstaigų, žodžiu, visokių ir moteris, jauna moteris, kuri nuėjusi buvo negerais keliais, pasakojo savo istoriją ir kaip dabar sėkmingai sukūrusi šeimą, auginanti vaikučius. Tai aš iš šono taip stebėjau tos jų liudijimus, tos pasakojimus ir tikrai ne vieno vaiko akise mačiau ašaras. Tai aš manau, kad palietė kai kurių širdis.
Taip, Antonas de Saint-Exupéry yra pasakęs, kad reikia daug išgyventi, kol tampi žmogumi.
Iš tiesų, taip.
Taip, visos patirtys yra mūsų.
Taip, iš tiesų.
Aš norėčiau pasakyti, Vitalija, kad kalėdos ir prakartėlė yra neatskiriami dalykai. Tauragė taip turi stebuklą. Prakartėlė tikrai nuostabė, kurios mes laukiame kiekvieną žiemą ir aš taip manau, kad ir šiemet mes jo sulauksime ir kreipiuosi jūs todėl, kad šiemet prakartėlės tvarkymą perėmė Šaulių sąjunga ir Caritas. Dvi organizacijos. Tai, kaip suprantu, jinai stovi pastatyta jau. Jau turbūt, kaip ir visada, pirmą kalėdų dieną būna prakartėlės pašventinimas, tai gal šiek tiek atskleiskit paslaptį. Ar bus taip, kaip visada, ar ne?
Su visų mūsų pagalba, manau, kad bus taip, kaip visada. Iš tiesų, ta prakartėlė nėra nei Karito labai jau pastatyta, nei Šaulių, yra mūsų visų bendruomenės, visuomenės indėlis. Prakartėlė taip, yra krikščioniškais motyvais, liudijant mum ateinantį Kristų, bet aš manau, kad jinai gražiai atrodytų ir graži šventė būtų. Mes turim visi prisidėti, kad tai įvyktų. Ir aš manau, tas stebuklas įvyks.
Tai prisidėti reikia ateinant, taip?
Ateinant, padedant savo darbais ir aišku, ateinant į patį renginį.
Tai jeigu koks žmogus norėtų prisidėti puošiant prakartėlę, jeigu ten dar reikia kažką puošti, tai būtinai paskambinkit Vitalijai, su jie susisiekit. Tikrai žinau, kad ten reikia ir palmės pinamos.
Palmės pastatyti, taip, jau palmės taip. Nupintos, jas ten reikia pastatyti.
Taip, bet stiprus vyrai, prašom, kreipkite.
Stiprus vyrai, taip, ir iš tiesų tai labai, labai daug prie tos prakartėlės darbo, daug prie organizacinio darbo, daug prisidėjo mūsų gerbiamas miesto seniūnas, už ką jam yra labai didelis ačiū.
Tikrai padėkosime seniūnų ir šiandien, ir turbūt iki pat sausio 6, iki 3 karalių dėkosime už tą džiaugsmą, kokį turime Tauragės centre. Markas Tvenas, žinote, amerikiečių rašytojas, kuris buvo garsus savo jumoro jausmu, ir jis yra pasakęs tokį sentenciją, kad šiokiadieniais mes nelabai vykusiai naudojame dorovę, tad sekmadieniais jai visada reikia remonto. Dėl tos priežasties iš tikrųjų mes visada turime dėl ko atgailauti ir tiesiog išsipažinti savo nuodėmes, tačiau šiandien mes kalbame apie kalėdas ir apie tai, kad mes laukiame, tikimės dovanų, mes tikimės stebuklų. Ir man teko internete Katolika Link autorius toksai pasiūlė 10 tokių dovanos variantų, ar ne? Kuri nieko nekainuoja, bet labai, labai vertingos dovanos, kurios išlieka žmogui visiems metams. Tai padovanoti žmogui laiką, padovanoti jam atleidimą, jeigu esi susipykęs, atverti širdį, atsikratyti iš ankstinių nuostatų, išklausyti žmogų, padovanoti dėmesingą širdį, padovanoti jokingą istoriją, ką Vitalija mums šiandien visiems ir padovanojo, paraginti kitus dovanoti, tai irgi nepaprastai svarbu, nes kitam žmogui gal tiesiog reikia priminti, gal sužmiršęs per savo darbus, kad tiesiog gal net yra tokių jūsų artimųjų tarpe ir aplinkinių, kurie dar nenupirko dovanos niekam. Nudirbkite už kitą žmogų jo darbą, padėkite jam, nes tikrai kartais būna labai sunku pačiam vienam viską daryti. Pagalvokite apie tuos, kurie ateis po jūsų, apie savo vaikus. Ir žinoma, dovanokite nesavanaudišką draugystę. Tiesiog taip savo. Padovanokite nepažįstamam žmogui savo draugystę ir pamatysite, kas bus.
Na, dovanos tai vertas dėmesio. Bet ar visi mes jas mokam dovanoti?
O ką jūs dovanosite savo artimiesiams?
Aš dovanosiu savo džiaugsmą ir savo nuostabią šypseną, jeigu ją priims, o iš tiesų. Tai aš manau, kad bendrystė mūsų ir yra pati didžiausia dovana.
Taip, iš tikrųjų, mes turėtume suprasti, kad nematerialūs dalykai yra svarbiausi. Ir kartais juokinga girdėti, kad vat, nedovanokite, nepirkite ten tų suvenyrų, nes žmogus juos ten išmeta į šiukšlių dėžę. Netgi jeigu ir tai, jeigu jūs parodote dėmesį ir atnešate kažką menkavertę dovaną ir jai teikdamas nusišypsote, paspaudžiate ranką, jau tai yra dovana.
Tikrai taip, pritariu jums į vietą 100%.
Tai va, tai tik tiesiog, mėlėjai, nepamirškite, kad Kalėdos yra atlaidumo metas, tai yra dovanų metas, tai yra ir tylaus susikaupimo apmąstymų metas, tačiau tai yra ir bendravimo metas, kuomet mes keliaujame aplankyti savo artimųjų, nepamirškime užsukti pas vienišą kaimyną, kuris galbūt iš tikrųjų vienas, kaip toje socialinėje reklamoje sėdi ir laukia, kol kas nors pas jį užeis ir net gal prisiruošęs mišrainių ir prisikepęs piragų, tiesiog tik jam reikia, tik reikia pas jį užeiti. O laidos pabaigoje, tradiciškai, kaip visuomet, savo pašnekovų prašau pasakyti kokį gražų žodį ir linkėjimą Tauragės radijo klausytojams.
Na, pabaigai aš norėčiau pabaigti motinos Teresės žodžiais. Jūsų darbai visų bus geri, darbai bus užmiršti rytoj. Bet vis tiek, darykit gerus darbus. Tai būtų mano toksai palinkėjimas visiems ir Kalėdų proga, ir ateinantiem metam.
Nu, aš ir čia dėkoju, Vitalija, jūs tikrai esate nepaprastai užimtas žmogus ir nuostabu, kad suradote tą valandėlę laiko ateiti pas mus. Aš manau, kad jūsų prašymai tikrai neliks neišgirsti ir taip pat visi skambins, galbūt net ir galėtumėte pasakyti savo telefoną, kad galėtume pagarsinti į radiją, kad paskambintų jums tie, kurie norėtų prisidėti prie prakartėlės rengimo.
Jeigu jau kas norės tikrai prisidėti prie prakartėlės rengimo, aš manau, kad jie mane susiras.
Puiku. Nuoširdžiai sveikinu visus artėjančių kalėdinių švenčių progą, linkiu taikos, ramybės, santarvės šeimose, geros sveikatos ir žinoma gerų ir laimingų ateinančių metų. Iki kitų pirmadienio.
Visa gero.
Sudė. Be kaklaryšio.